Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V drugem krogu predsedniških volitev v Čilu zmagal José Antonio Kast. V Budimpešti protivladni protesti zaradi nasilja nad mladoletniki v državnih institucijah. Tajska državna volilna komisija razpisala predčasne volitve. Nekaj deset Velenčanov nezadovoljnih, da Tito ostaja na Velenjskem trgu. V drugem krogu predsedniških volitev v Čilu je z 58% glasov slavil kandidat fašistične republikanske stranke José Antonio Kast. Njegova nasprotnica, nekdanja ministrica za delo in kandidatka komunistične stranke Jeanette Jara, pa je osvojila skoraj 42%. Slednja je sicer zmagala v prvem krogu volitev, ki je potekal konec novembra. Kast, zagovornik in podpornik diktature Augusta Pinocheta, je sicer v preteklosti že dvakrat neuspešno kandidiral za predsednika. Tajska državna volilna komisija je za 8. februar razpisala predčasne parlamentarne volitve, potem ko je kralj Vačiralongkorn odobril razpustitev parlamenta. Parlament je prejšnji teden razpustil premier Anutin Chanvirakul zaradi pobude opozicijske ljudske stranke za glasovanje o nezaupnici. To je ljudska stranka vložila po obtožbi nespoštovanja dogovora med vladajočo in opozicijsko stranko, po katerem bi morala vlada sprožiti postopek za spremembo ustave in januarja razpustiti parlament. Anutina Chanvirakula iz stranke Bumjai Thai je za premijeja izglasoval parlament s podporo poslancev ljudske stranke po odstavitvi prejšnje premijejke Petongtan Shinawatra iz stranke za Tajce. Vlada bo do volitev opravljala tekoče posle. Več o dogajanju na Tajskem v Offsajdu ob 5. Višje sodišče v Hongkongu je spoznalo lastnika ukinjenega desničarskega tabloida Apple Daily, Jimmyja Lai Chienga, za krivega objavljanja ter razširjanja protidržavnih publikacij in sodelovanja s tujimi silami z namenom spodkopavanja nacionalne varnosti. Tako je sodišče odločilo na podlagi objav tabloida leta 2020, ki so pozivala državljane k protestom in druge države k uvedbi sankcij proti Kitajski. Sodišče lahko za ta dejanja dosodi do smrtno zaporno kazen. Dan pred Lajevo obsodbo so člani liberalne avtonomistične demokratske stranke izglasovali razpustitev stranke. Glasovanje o samo razpustitvi nekdaj največje hongkonške liberalne stranke je potekalo teden po volitvah za 20 od 90 sedežev v hongkonškem parlamentu, na katerih demokratska stranka zaradi nedomoljubnosti ni smela kandidirati. 40 poslancev hongkonškega parlamenta po volilni reformi iz leta 2021 izbere svet 1500 elektorjev, večino katerih posredno imenuje osrednja kitajska vlada. Preostalih 30 pa volijo tako imenovane funkcionalne korporacije. V Budimpešti so potekali protesti proti premijeju Viktorju Orbanu zaradi neodzivnosti v primeru nasilja nad otroki. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP se je protesta udeležilo najmanj 50 tisoč ljudi. Shod je organiziral vodja opozicijske stranke TISA Peter Madžar. Povod zanj pa je razkritje posnetkov varnostnih kamer, na katerih je razvidno, da je direktor Centra za pridržanje mladoletnikov v Budimpešti dečka brcnil v glavo. Na podlagi teh posnetkov je policija pridržala 4 člane osebja. Omenjeni posnetki niso edini primer. Februarja lani sta zaradi razkritja pomilostitve nekdanjega namestnika direktorja internata v Bičkeju, obsojenega prikrivanja spolnih zlorab otrok, ki jih je zagrešil direktor, odstopili predsednica Katalin Novak in poslanka stranke Fidesz v parlamentu Judit Varga. Varga je nekdanja žena Petra Madžara. Pri pomilostitvi pa je leta 2023 sodelovala kot ministrica za pravosodje. Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je pomilostil 123 zapornikov v zameno za odpravo ameriških sankcij na beloruski izvoz kalijevega oksida. Med pomiloščenimi sta Marija Kolesnikova, ena od voditeljic protestov leta 2020 in opozicijski kandidat na predsedniških volitvah leta 2020 Viktor Babariko. Po navedbah predsednikovega urada so izpuščeni prestajali kazni zaradi vohunjenja in teroristične ter ekstremistične dejavnosti. Pomilostitev sledi srečanju med Lukašenkom in odposlancem ameriškega predsednika Donalda Trumpa Johnom Colom. Sirsko notranje ministrstvo je potrdilo aretacijo 5 ljudi, osumljenih povezav s sobotnim streljanjem na ameriške vojake v Palmiri. Napadalec, ki so ga ameriški vojaki po navedbah poveljstva ameriške vojske v Siriji med streljanjem ubili, je poleg 3 ameriških ranil še vsaj 2 sirska vojaka. Ameriški predsednik Donald Trump je za napad obtožil Islamsko državo in obljubil povračilne ukrepe. Kot sporoča sirsko notranje ministrstvo, preiskava o povezavah osumljencev z Islamsko državo še poteka.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štedeva še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
V soboto se je na Titovem trgu v Velenju zbralo nekaj 10 ljudi in pozvalo k odstavitvi obeležij, ki simbolizirajo totalitarni režim. Protestniki zahtevajo tudi preimenovanje imena osrednjega trga v Velenju v mestni trg in premestitev Titovega spomenika v muzej. Protest sledi vrnitvi Titove glave, potem ko je maršala pred dobrim tednom dni obglavil sosed Janeza Janše. Velenjska občina je ob tem sporočila, da je proti tatu Titove glave vložila kazensko ovadbo in da namerava vložiti tudi odškodninski zahtevek. Občinska uprava pa pripravlja odlok o dodatni zaščiti vseh spomenikov v mestu, ne glede na to, komu so posvečeni. Župan Peter Dermol je poleg tega zavrnil sklic izredne seje, ki jo je zahteval lokalni odbor Gibanja Svoboda, saj bi bil po njegovem mnenju edini namen izredne seje odpiranje ideoloških razprav o preteklosti. Računsko sodišče je izdalo negativno mnenje o poslovanju javne agencije za varnost delovanja v prometu v letu 2023. Ugotovilo je nepravilnosti pri izvajanju postopkov oddaje naročil za nabavo osnovnih sredstev, blaga, materijala in storitev v skupni vrednosti več kot 700 tisoč evrov in nabavo za okrog 95 tisoč evrov več osnovnih sredstev, kot je bilo načrtovano v finančnih dokumentih. Po ugotovitvah revizorjev je agencija plačala nekaj več kot 40 tisoč evrov za storitve, za katere ni izkazala, da so bile dejansko izvedene. Odobrila je tudi sofinanciranje projektov z nepopolnimi prijavami v skupnem znesku nekaj več kot 9 tisoč evrov in izplačala še okrog 20 tisoč evrov za projekte, ki jih do takrat še ni odobrila strokovna komisija. Poleg tega je agencija javnim uslužbencem izplačala za nekaj manj kot 9 tisoč evrov preniska bruto nadomestila plač. Računsko sodišče je ugotovilo tudi nepravilnosti pri sofinanciranju projektov z področja prometne varnosti. Agencija je sicer po navedbah sodišča popravljalne ukrepe sprejela med revizijskim postopkom.